часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo u emisiji Susretanja biti u svetu muzike za kontrabas. Najavljujemo, tako reći, ciklus koncerta ansambla Basiona Amorosa, a gost emisije Susretanja je kontrabasista Ljubinko Lazić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo čitav niz koncerata koji narednih dana predstoje ansamblu Basiona Amorosa. A o tome gde će ih publika sve slušati, danas će nam više reći moj gost, to je kontrabasista Ljubinko Lazić. Ljubinko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Možemo da kažemo da će ansambl Basiona Amorosa biti na putu iz dana u dan, a da će se taj put na neki način, da će započeti ka Inđiji već 25. oktobra, pa evo da najavimo i slušalcima emisije Susretanja, a i svima onima koji planiraju da budu publika koncerata, gde to narednih dana mogu da slušaju ansambl Basiona Amorosa.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Evo taj naš put, tako mogu da ga nazovem, traje već 25 godina. Ansambl 23. oktobra u gradu Grlicu, na granici između Poljske i Nemačke, obeležava 25 godina postojanja. 25 godina ansambl svira, snima, putuje, a u istom sastavu smo od 2001. godine. Svi smo bili studenti u Minhenu u klasi profesora Klausa Trumfa i već 2005. smo prvi put gostovali kao studentski ansambl u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Posle toga smo svirali 2010. godine i evo nas sada posle 12 godina, ne sa jednim koncertom, nego sa serijom od 5 koncerata. Ja ću samo da podsjetim sebe i svi koji me slušaju da počinjemo turneju u Inđiji 25. Zatim se 26. družimo sa studentima na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. 27. nam je taj glavni i najvažniji koncert na Kolarcu u 20 časova. 28. sviramo na Oktoih festivalu u Kragujevcu. 29. je Ledamus Leskovac, a 30. završavamo turneju u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi. To bi bila ta neka naša srpska turneja 2020. A posle toga se već za samo 4 dana se ponovo nalazimo u Minhenu i sviramo 5. novembra. Opet jedan koncert tamo.
Da li ste za ove koncerte pripremili jedan program? Pretpostavljam da je to sad program turneje ove jubilarne.
Pošto su koncerti tako blizu, a u različitim smo sredinama, pripremili smo dva programa. Ne možemo da sviramo isti program sa ozvučenjem, sa svetlostim efektima koji je u Inđiji i ovaj poslednji koncert koji je u evangeličkoj crkvi. Za crkvu smo pripremili poseban program iz doba reformacije, pripremili smo kompozicije za 4 gambe koje su pisane u renesansi, svirat ćemo barokne numere od Johana Sebastiana Baha, Hendla i malo romantičnih kompozicija. Imamo u principu za ovih 5 koncerata 3 različita programa.
Da. Evo, od Inđije do Stare Pazove, od 25. do 30. oktobra, interesanti koncerti, različite koncertne dvorane, različiti programi. Da podsjetimo slušalce emisije Susretanja, Basiona Amorosa je ansambl kontrabas.
Yes.
I da se podsjetimo, evo sada, pošto ste u godini jubileja i tih nekih vaših početaka i same ideje da ansambl krene sa radom.
Ansambl je počeo, kao što sam rekao na početku, pre 25 godina na Hochschule für Musik und Theater u Minhenu, tačnije 96. godine. Naš profesor je imao sticajem okolnosti u klasi 4 studentkinje. I iz razloga jednog Faschings koncerta, to se u Nemačkoj sve radi tako u februaru, kada su karnevali u toku, kada gledaju da izgledaju što opuštenije, što blesavije, tako da kažem, potrebna je bila jedna kompozicija na koncertu fakulteta koja će biti smešna, koja će biti atraktivna. E onda su te mlade dame sa 4 kontrabasa izašle na scenu, odsvirale 2-3 kompozicije, to je odjeknulo tako dobro da ih je rektor već sljedeći dan zvao kod sebe u kancelariju, organizovao neki koncert u Gracu, pa u Beču, i tako su to devojke u stvari počele. E, onda su one završile fakultet, zaposlile se, poudavale se, rađale decu i kako to već ide, i pretvorili su se u 6 dečaka mladića. Ja sam tada imao 20 godina kad sam otišao da studiram u Minhen, sticam okolnosti je tako i Artyom bio, tako i Roman, dakle svi smo iz različitih sredina, iz različitih škola, različitih zemalja. Karakteristično za to da nismo imali nikada ni jednog Nemca u ansamblu, svi smo iz Azije ili istočna Evropa, tako da kažem, i počeli smo da sviramo onako iz čistog entuzijazma, ajde da mi vidimo šta može na 4 kontrabasa sve da se izvede. Ja sam u međuvremenu istraživao malo, pa sam tamo pronašao, ovo ne piše ni na Wikipediji, ni u bilo kojoj enciklopediji, da je prvi kontrabas, prva literatura za 4 kontrabasa su u stvari nastale 903. godine, skoro u isto vreme, za grupu kontrabasa Berlinske filharmonije i za grupu kontrabasa Bečke filharmonije. Popravili su koncert majstori tih orkestara, pisali originalne kompozicije za svoju grupu, to je za svoje kolege. Tako je koncertmajstor Berlinske filharmonije u to vreme, Bernard Alt, napisao prvi kvartet kontrabasa, četvorostavačnu kompoziciju koju mi rado izvodimo, rado je se sviramo, a u isto vreme i Arkadi Dubenski je također napisao za svoju grupu kontrabasa jedan kvartet i jednu kompoziciju za 10 kontrabasa. Sve u razmaku od 6 meseci te 903. godine. Da li su oni bili u nekom dosluhu, da li su se dogovarali, da li je to bio neki hit, da li je to bio neki trend, ja to ne znam, ali sam eto uspeo da dođem do tih informacija. Ali me je pre godinu dana moj profesor iz Kromeriža iz Češke, profesor Miloslav Gajdoš, upozorio da postoji i jedan originalni kvartet kontrabasa od Františeka Simandla, koji je najveći pedagog za kontrabas, radio je u Beču, on je u stvari František je Čeh, svi kažu da je pravi Austrijanac, u stvari rođen u Brnu, a ne u Beču, to je bilo to vreme Austro-Ugarske monarhije, i Simandl je napisao jedan preludium, fugu i rondo. I došli smo i do te literature, e onda sve ovo što se između dešavalo u 20. veku su ili eksperimenti, ili obrade, ili poručbine, tako smo i mi u posljednjih 25 godina stvarali svoju literaturu. Najbolje za kontrabas pišu, logično, kontrabasisti. A još ako je kontrabasista završio kompoziciju, ako malo zna kontrapunkt, ako se bavio time, onda je ono to prava dobitna kombinacija. Rekao bi da je vrhunac literature za kontrabas ono što je napisao za nas Štefan Šefer 2012. godine, 13. a to je koncert za 4 kontrabasa i orkestar pod nazivom Bridges ili Mostovi, aludirajući na kobilicu kontrabasa koja se također u bukvalnom prevodu zove Most, je li tako?
Da.
Napisao nam je tu kompoziciju kao poručbinu, mi smo je do sada izveli jedno 5-6 puta, uglavnom u Nemačkoj i u Americi, i ja se iskreno nadam da će ona doživjeti svoju premijeru i u Beogradu, možda i baš sa mojim orkestrom, sa Beogradskom filharmonijom. Ako pričamo o mogućnostima kontrabasa, hajde ono da prodiskutujemo malo, četiri violine ne mogu da sviraju zajedno. Ili klavir je neki tu potreban da ih popuni, ili je to samo neka orkestarska deonica. Četiri viole slično tako. Četiri čela sasvim dobro zvuče, to moram da kažem, moram da priznam, ali fali bas. Fali dole onaj picikat, to da popuni, da da ritma, da da impulsa malo, a kada četiri kontrabasa zajedno svira, tu ne fali ništa. Tu imate jedan kompletan opseg od 5,5 oktava, od flažoleta, onih najviših koji su bukvalno flautski neki tonovi, do picikata dole u kontra oktavi, i ta kombinacija u stvari dobitna. Neki su čak istraživali da ta frekvencija kontrabasa odgovara i otkucajima ljudskog srca. Tako da slušajte nas, slušajte kontrabas, obratite pažnju nekada kada dođete i na koncerte RTS-a ili filharmonije, ili ste u inostranstvu, negde šta kontrabasi rade. Da to nije samo šum i brum brum, da tu ima i lepih nekih deonica, pogotovo kada piše Richard Strauss ili Mahler solo, ili Stravinsky ili Wagner. Bez kontrabasa bukvalno bi se sve raspalo i srušilo, i kontrabas je nešto najvažnije što mi imamo.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncerte ansambl Basiona Amorosa. Moj gost je kontrabasista Ljubinko Lazić. Govorimo danas i o kontrabasu i sećamo se tih prvih 25 godina ansambla Basiona Amorosa. Ljubinko, evo, vi ste bili u toj prvoj muškoj postavi ansambla i ansambl je, rekli ste da je prvo imao 6 članova, viđali smo vas na sceni i sa manjim brojem. Da li, od čega zavisi koliko članova imam sam?
Vidite ovako, nas je ukupno 6 i nikada se ne zna ko će svirati na sljedećem koncertu, jer smo svi živimo u 6 različitih zemalja, radimo u najprestižnijim orkestrima i pitanje je da li će Temirkanov da pusti Artioma da dođe sada da svira u Beograd. Ili će da bude neki rat ili vanredno stanje, da li će Ciriš Kopera da bude na turneji, da li će Kurenzis da bude negde u Japanu, to se nikada ne zna, ali se sigurno zna da će nas četvorica tog dana biti u tom gradu. Svi podjednako dobro poznajemo sve štimove. Dakle, nema ono prva violina, druga violina, viola ili bas, svako je solista, svako zna svaki štim i potrebno nam je bukvalno 2 dana da se pripremimo za neki novi program, za novu turneju. Što se tiče literature, ja volim nekada kažem, mi u stvari sviramo uvek isto. I samo na svakom koncertu ubacimo jednu novu kompoziciju i onda za 10 koncert je program ponovo sasvim nov i tako se to vrti, eto, u zadnjih 20 godina. Ono što je dobro ostane na repertoaru, ono što je manje dobro mi ga stavimo u stranu pa nastavimo sa time ponovo. A Basiona od samog početka, kažem, je bila neki eksperiment, pa je bila egzistencija neka osnovna. Kad ste student iz istočnoevropske zemlje i studirate u Minhenu, onda ste srećni da možete da živite od svog rada. Mi smo kao studenti svirali svadbe, razvode, sahrane, rođendane, bukvalno je bilo 1000 razloga da nastupamo. Izdvojio bih da smo svirali sa Placidom Domingom, da je pevao sa nama, da smo nastupali sa Vengerovim, sa Rahlinom, sa, ne znam, najpoznatijim nemačkim glumcima, da je snimljeno do sada o nama 3 kino filma, da smo svirali preko 800 koncerata. Juče smo baš sabrali da imamo 14 snimljenih diskova, što live, što studijskih, i tako je nekako brzo prošlo tih 20 godina u istom sastavu. Sjeli smo na 3 kontinenta, nikada nismo bili u Australiji, u Americi, mislim, 6 puta do sada, u Koreji smo redovni, Minhen je i dalje ostao neki centar, a ja se eto potrudim da svakih 10 godina dovedem i svoj ansambl u svoju zemlju.
Kako vežbate? Pretpostavljam pojedinačno, koristite li malo
sada je mnogo lakše, sada je puno lakše, korona nas je još više onako ohrabrila da može i tako. Šaljemo štimove preko WhatsAppa, preko Vibera, sa MIDI fajlom, u tempu, brzina, intonacija se na taj način vežba, ali se uvek nađemo 2 ili 3 dana pre nekog nastupa, zakupimo neki studio ili neki dvorac ako imamo para, ako smo u okolini ili se u hotelu dogovorimo da možemo da vežbamo tu, sastavimo se, provežbamo i to nekako do zadnjeg časa uvek dobro funkcioniše. Sada imamo koncert u, kao što sam rekao, u Grlicu. To je bio grad kulture, mislim, 2020. godine, jer je grad na dve strane obale reke, između Poljske i Nemačke. S jedne strane se zove Žgorzelec, sa druge strane se zove Grlic, spaja ga taj most, odatle i naziv kompozicije Mostovi, a u gradu je rođen i naš profesor Klaus Trumpf i mi ovih dana obeležavamo i njegov 82. rođendan. Sve me to onako, kada razmišljam o tom našem ansamblu, ima nas šestorica, Klaus Trumf je tu kao menadžer i profesor, bivši veliki autoritet ne samo za nas, nego uopšte za svet kontrabasa, i sve me to nekako podsjeća i na staru Jugoslaviju, da se ne raspadnemo kao tih šest republika na šest članova. Nadam se da nećemo, svi smo dovoljno, mislim da smo sad u nekim najboljim i sviračkim godinama, svi imamo tu između 40 i 45, kad ćemo ako nećemo sada, onim 82 još uvijek je aktivan. I baš mi je juče rekao, ej Ljubinko, ovo do sad je sve bilo zezanje, mi sada počinjemo, sada krećemo, korona je prošla, svi smo dobri, ajmo da sviramo.
Upravo sam htjela da vas pitam, šta da vam sada 25 godina kasnije kaže da profesor koji da sada i nije više vaš profesor, on je kolega, i možemo da kažemo,
pa ne znam, kao neki član movens, porodice, tako kao je, član porodice. Ne prođe dan da ne razmarimo neku SMS
nekada koriguje
poruku,
malo ovo treba ovako.
Pa iskreno da vam kažem, on malo već i slabije čuje.
Dobro.
Logično. Ima 82 godine, pre dve godine imao i mali infarkt. Više se posvetio pisanju literature, ono kao Beethoven. On sve zna kako to zvuči, kako to treba da bude. Na klinici je uspeo da mu obezbedi neki klavir, pa je dok se lečio pisao aranžmane za nas, snimao se, slao nam to, uglavnom prepušta sve. On dođe u salu, sede u sredinu i kaže, ej momci, možda malo tiše ovde, idite više u pijano, ovde slobodno dajte gas, sve hoće da bude onako malo sporije, spušta nam sva tempa, on misli da je tako bolje, da ljudi čuju da su to duboki tonovi, da treba da dopremo do publike sa dobrom artikulacijom, sa sporijim tempima. Možda to ide tako i kad je stariji čovjek, ja ne znam, ali vidim da ta ljubav prema kontrabasu, prema ansamblu ne prestaje ni sada. On ima 82 godine, već je 15 u penziji, sa istim žarom, sa istom energijom on prilazi tome, uspeva da izmenadžeriše, da organizuje, da podeli to sve, vrlo je, ide u korak sa tehnologijama, sa iPhone-ima, sa kompjuterima, veoma je sposoban i posvećen, kao što je uvek bio, to mogu da kažem za njega.
Danas smo u svetu muzike kontrabasa, najavljujemo koncerte ansambla Basiona Amorosa, ali ovo je zapravo jedna lepa priča o jubileju ovog ansambla, koji je ansambl koji od samih početaka nadgleda i profesor koji ga je okupio, moj gost kontrabasista Ljubinko Lazić. Ljubinko, kako se putuje sa kontrabasom?
Dobro pitanje, ispričat ću vam i anegdotu neku u vezi toga, u stvari jedan istiniti događaj koji se desio. Kada smo u Nemačkoj, sviramo na našim instrumentima. Ja mogu skromno da kažem da posjedujem 14 instrumenta, 14 kontrabasa. Jedan je sa crevnim žicama, jedan je za bečki štim, za klasičnu literaturu, jedan je orkestarski štim za tango, jedan je za u solo štimu za solističku literaturu, jedan ima tri žice za botezinija, jedan ima pet žica za kontrabas, imam i polovinski na kome mi sviraju oni mlađi učenici, imam i mali šesnestinski bas na kome svira sin moj Dušan, koji je sada prvi razred osnovne škole, i tako se to vremenom skupilo. I mogu da kažem da skoro u svakom gradu imam po jedan instrument. E sada, kada sviramo u Njujorku, onda naravno ne možemo da nosimo instrumente, nego pozovemo kolegu iz njujorške filharmonije ili nekog šopa za kontrabase. Hvala Bogu, svi nas znaju. Vi danas kad kažete onom najmlađem Kinezu u Pekingu koji je počeo da svira bas, a Basiona znana sa YouTube-a, tako da u svakom gradu mi u svakom trenutku imam instrument. Usuđujemo se da nekada i na dalja putovanja ponesemo jedan ili dva kontrabasa za one najteže, najvirtuoznije kompozicije. Neko od nas ima luksus da ponese i svoj instrument. To se spakuje onaj veliki karbonski kejs, kupuje se posebna karta za to. Tako nam se desilo da smo pre jedno pet godina svirali u Njujorku. i sletali smo na aerodrom tamo, a koncert nam je bio recimo sutradan. Kada smo sleteli, rekli su nam da je naš kontrabas sleteo u Boston. E, onda smo mi zvali Boston, oni su rekli da, sada je otišao u Minnesota, pa da će se vratiti do Njujorka. Isto smo tako imali koncert u Ford teatru, sećam se, i uživo je bio radio prenos tog koncerta sa voditeljem koji je najavljivao kompozicije, sve išlo u etar. Profesor je sedeo pored njega, gurao mu papire sa naslovima kompozicija, sa sastavom, a mi smo bili na sceni i uživo u program izvodili te kompozicije. Flug Gesellschaft ili udruženje to avionsko je bukvalno 5 minuta pre koncert doneo taj case na scenu, izgurali su ga, raspakovali kontrabas koji se sreće nije ni raštimovao na tom velikom putovanju koje je preživao, i tako smo eto svirali koncert na skoro nepoznatim instrumentima. Dešava se i to.
A htjela sam da vas pitam, kada za pijaniste je to sasvim uobičajena stvar, uvek se svira na nepoznatom instrumentu. Kako je to kada je kontrabas?
To isto super pitanje. Znate kako to ide? Vi na svetu sigurno postoje dva ista klavira. Steinway se zna da je dužine 2,20, da ima 88 dirki, da su sve iste širine, dužine, da tako rezonuje, i pijanista koji ide, on barem može da zna šta ga tamo očekuje. Dva ista kontrabasa na svetu ne postoje.
Tako.
Osim ako su kineski, a ti Kinezi nisu za upotrebu, na tome mi ne možemo da sviramo. E, različite menzure, različiti oblik, vrste žica, visina žica, rezonancija, kobilice su sve različite, dakle ne postoji dva ista instrumenta. E, onda se tokom godina kod nas kontrabasica stekne taj neki osjećaj kako brzo da se prilagodim za instrument. Ono što mi je najvažnije je da nađem sredinu vrata, da vidim gde mi je oktava. Onda vidim gde mi je ona kvinta, prosviram dve, tri skale na njemu i vidimo prilike sa kakvim instrumentom imam posla uopšte taj dan i na tom koncertu. Na one bolje se čovek naravno lakše navikne, a na one malo koji su novi, koji su tako tvrdi, znam dokle smem da idem, šta smem da se usudim da izvedem, i onda malo tako usporim tempa, malo ispitivački se ponašam prema njemu i to nekako tako prođe. Ja u stvari i svi mi u stvari stalno falširamo i stalno tražimo svoj to neki. E, ali je fazon da publika to ne primeti i da moramo jako dobro da slušamo intonaciju, da ono što mi mislimo da je nečisto, da publici to u stvari izgleda da je dobro i da je sasvim čisto. Međusobno se slušamo, pokušamo da shvatimo akustiku prostora u kom smo, jer mi se u stvari stalno igramo sa medijom, sa vazduhom, i probamo da sviramo glasnije i jače, sa više vibrata, sa manje vibrata. Ako se zvuk vrati, to je nešto najlepše što postoji, to Kolarac ima. Recimo, ta stara dvorana koja nije ni za koncerte napravljena, to je univerzitetska sala, ima nešto posebno, svi smo odrasli u njoj, kako kažem, muzički. Tako da se baš radujem sada tom koncertu 27. Svirat ćemo svi na mojim instrumentima. Za njih će to ponovo da budu novi, ali ćemo zato da imamo dva koncerta pre toga, dva dana vremena da se još malo priviknemo.
Koliko jedan kontrabas treba da bude star da bi imao dobar zvuk i kvalitet?
Najbolji su italijanski instrumenti.
Dobro.
I najbolji su francuski instrumenti. Ne novi, nego stari.
A šta znači
idealno
staro?
Idealno je nešto, sad ću vam reći, idealno je to zlatno doba kremonske škole od 1720. do 800. godine. To su najbolji instrumenti. I oni tek, da li zbog protoka vremena, da li zbog vazduha, da li zbog drveta, kažu da se drvo svaki 100 godina je 1 milimetar tanje. Majstori su pokušavali sad da naprave novi instrument, da bude tako tanak i tako, dešava se da pucaju od radijatora, od vlažnosti vazduha, od suvog vazduha. Ne živimo svi u Srbiji. Oni ko živi na Malti, njima je vlaga strašna i oni stalno moraju da provetravaju, da suše taj vazduh. Njima ne pomažu ni novi ni stari instrumenti, oni imaju takozvane kobilice na podešavanje gde se spuštaju i dižu žice u odnosu na vlažnost koji je u tog dana u toj prostoriji. Ima i dobrih instrumenata, da su novi, oni su glasni, ali nemaju taj patinasti, taj stari ton koji imaju italijanski instrumenti. Ja sam taj koji i dan danas eksperimentišem i sa žicama, i kordarima, i kobilicama, i samim tim što posjedujem toliko instrumenata, vidite da sam u potrazi za tim idealnim instrumentom. Do danas ga nisam sreo. Jedan moj prijatelj iz Hamburga kaže, prvo nađi instrument koji ti se sviđa, pa posle toga smisli način kako ćeš da ga finansiraš. Kolega iz kvarteta je imao tu sreću da pre 10 godina digne jedan veliki kredit i kupi italijanski instrument. Nije pristojno pričati sa punim ustima nula, ali košta kao nekoliko stanova. I on je presrećan da je našao na takav instrument italijanskog majstora. Nekom se to desi, nekome ne, ali smo sigurno svi celog života u potrazi za tim nekim idealnim instrumentom. Iz svog iskustva sam shvatio da italijanski instrumenti i sa crevnim žicama i sa nekim starim žicama i bilo kakvim imaju onaj brum, imaju dobar reverb, imaju dobar eho, kad ga sviram on se sav nekako sav vibrira, sav se trese, svira sam, da. Dok ovi Nemci su tvrdi, dosta tvrdi instrumenti, lepi na oko, to je materijal super, izrada još bolja, ali nije taj zvuk.
Vrlo mi je interesantno da ste rekli lepi na oko. Obično kada pričamo sa ženama koje su izvođači, njima je bitno kakav je instrument. Često sam ih pitala kako birati instrument, pa mi kažu, pa prvo mi se dopao po boji, pa onda i po zvuku. I... A kako vi gledate na to?
Ja probam. Ja vidim onako sa zatvorenim očima ga sviram, kako zvuči, da li je tih, koliko smem u forte, da li idem, koliko smem u piano, i ono najvažnije da nema tih volfova, da nema tih tonova na kome prosto ne izlazi ton. To su već neki zakoni fizike i matematike gde se frekvencije spajaju. Obično je to na tonu fis, na tonu as, na kontrabasu. To nikada ne zvuči čisto. Uvek ima taj vučiji ton, taj vibrato, neki prirodni koji vi ne možete da kontrolišete. E, što kada majstor uspe da pomeri taj volf, on ne može da ga ukine, a i da ga pomeri može, e to onda mu daje neku prednost da se baš odlučim za taj instrument. A što se tiče žica, to se svake godine menja, i Pirastro i Tomastik rade na tome, šalju nam besplatne, bukvalno, žice da probamo sa formularom da im ispunimo, da kažemo nedostatke, šta da poprave, šta je bolje, šta je lošije na kompletu tom. Jedan život pun neizvesnosti, istraživanja, dok ste živi, čovjek se uči. To mogu da kažem samo.
Eko. Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Priče iz podsvesti. Novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost današnje emisije Susretanja je kontrabasista Ljubinko Lazić. Povod za Ljubinkovo gostovanje je svakako niz koncerta od Inđije preko Beograda, Fakulteta muzičke umetnosti i Kolarca, zatim Kragujevca, Leskovca i na kraju Stare Pazove. Čitav jedan put sa različitim programima, sa tri različita programa, a evo pričamo, otvorili smo priču i o kontrabasu koja je uvek lepa i interesantna, prije svega zato što je to instrument koji možemo pronaći u različitim žanrovima muzike i sami ste rekli da imate 14 instrumenta i da su jedni vezani za klasiku, jedni za muziku romantizma, na jednom instrumentu svirate tango.
Tako je.
I to zavisi, naravno, od toga svega zavisi i kakav instrument i koje žice koristite. Bavite se pedagogijom. Kako usmeravate svoje đake, studente? Koji je to odnos prema instrumentu koji treba da imaju? Dobijaju li oni širinu upravo tog spektra različitih žanrova? Koliko ima vremena kroz pedagoški proces da se susretu s tim?
Na nekim od prvih predavanja ih prvo naučim da je kontrabas najstariji gudački instrument. Da je violončelo najmanje 200 godina mlađe od nas, da je se violina sa četiri žice također 100 godina kasnije formirala. Prvi podaci o kontrabasu datiraju iz 1594. godine. I to na starim freskama, na starim slikama vidimo neke vrste kontrabasa koji su se pojavljivali u to vreme. Kontrabas se kroz vekove menjao. Menjao je svoj štim, menjao je oblik, menjao je veličinu. Sve to nekako pokušavam da prođem, da ih naučim, da im prenesem i na taj način neka sami onda sklope kako to treba na kraju da izgleda. Kontrabas potiče iz porodice viola. Viola da braćo, viola da gamba, dakle mi smo od ovih gambista, pa od gambe se razvijao tenor gamba, bas gamba, viola da gamba, violone. Došli smo do baroka. U baroku smo se zvali violone. Imali smo najmanje 6 žica, uvek ravnu zadnju dasku, F otvore ili S otvore, uvek crevne žice, uvek pragove i to je taj violone koji je se svirao u baroku. Dolazimo do klasičara, Haydn, Mozart, Sperger, Esterhazy i ta literatura tih 60 zlatnih godina kontrabasa u klasicizmu, gde imamo prve originalne kompozicije pisane za violone. Još uvek se zovemo violone. Prva originalna kompozicija za solo violone, to jest prve delove napisao Josef Haydn u svojim simfonijama Jutro, podne, veče, 6., 7. i 8. U trećem stavu, u triju, se prvi put javljaju sola za violone. Do 70. godina prošlog veka su se sva ta sola svirala na violončelo. Jer su u manuskriptu je pisao violone sa tačkom, svi su mislili to je violonc, violončelo, u bas ključu je, ljudi su to svirali i to je sve išlo tako. E onda su muzikolozi, ili pre svega kontrabasisti rekli, ljudi stanite, čekajte, to je pisano za violone, za tercno kvartni štim, u D duru, Haydn je to napisao za Pischelbergera, za kontrabasistu, koji je bio kod njega na dvoru, kod Esterhazija, i u stvari Pischelberger je inicirao prve kompozicije za solo violone. Tako je i Mozart napisao svoju ariju KV-621, namenio je prvo za svoju poslednju operu Čarobna frula u Šikanderovom pozorištu, ali za ariju prosto nije bilo mesta u operi i na kraju je ostala kao koncertantna arija, posvetio je violonisti Pischelbergeru i bas baritonu Gerlu. Per questa bella mano za bariton, solo violone i orkestar se danas izvodi kao zasebna kompozicija. Josef Haydn je također napisao koncert per il violone, sa orkestrom 1763. godine, ali je nam je ostalo sačuvano samo u njegovim malim katalozima, vizionarima, kako ih je on zvao, početak od četiri takta. Dakle, samo prva tema je ostala, a rukopisa nema. Nigde, vjerojatno izgore u požaru ili ih je neko od kontrabasista odneo, negde čekamo da izroni. Kao što je arija prvi put se pojavila 1969. Do tada je važila kao izgubljena, nađena je u Rusiji. Možda i sad u Ermitažu stoji Haydnov koncert, to ćemo da vidimo kasnije. A ono što je mene zaintrigirao i čime sam se posebno bavio je ta literatura bečke klasike za kontrabas, koja je nastala 500 km daleko od Beča. Grad Gross Vardain ili Veliki Varadin, današnja Oradea, između Rumunije i Mađarske na samoj granici je bio dvorac grofa Antuna Patačića, koji je očigledno imao neko naše poreklo, hrvatsko, verovatno. Bio je veliki mecena, bio je ljubitelj slikarstva, muzike uopšte. Imao je sreću da u njegovoj Hof kapeli, kako se to tada zvalo, u dvorskom orkestru, ima za dirigenta Karla Dietersa von Dietersdorfa, za koncertmajstora Vaclava Pihla, a za kontrabasistu Pischelbergera. E, to su sve bili momci, tako da kažem, u svojim 20. godinama, sve se odigrava 1763. do 1766. godine su ta tri čoveka radila u jednom te istom orkestru i samim tim ja pretpostavljam da se oni našli za stolom nekim uveče, da su pili neko vino ili pivo u to vreme i rekli, ej, nemamo literature za bas, pišite mi literaturu. Tako je Dietersdorf napisao dva koncerta za kontrabas, Pichel kao violinista i koncertmajstor napisao dva koncerta za violone, još uvek smo violonisti, i to je tada izvedeno. Jednu koncertantnu ariju za violu i violone sa orkestrom, posle toga su se oni razišli i nalazimo ih ponovo u Beču, gde se pojavljuje i Austrijanac Johann Sperger, rođen u 1750. koji je od Vanhala, Vaclav Vanhal je takođe napisao jedan koncert za bas. Sve vreme imamo kontrabasiste koji ili pišu za bas ili traže od kolega da pišu literaturu. U Beču imamo jedan kvartet gde su takođe Dietersdorf prva violina, Pichel druga violina, Vanhal je svirao čelo, nalazimo i Špergera i Hofmeistera koji piše tri koncerta za bas, četiri kvarteta, i to je sve tako funkcionisalo do 1777. godine, kada Austrijanac Johann Sperger piše prvi koncert za kontrabas, a ukupno ih je napisao 18, i na svojoj prvoj stranici šara ono violone i dodaje kontrabaso. 1777. se mi zovemo najzad kontrabas. Još uvek imamo taj štim A fis D A, D dur, zbog toga su nam svi koncerti u D duru ili H molu, ili ako se skordatura za polu stepen više, onda smo zbog horni i truba S dur ili C mol. I to je tako funkcionisao sve do Pastramke. Do Schuberta, svi znamo za Pastramke,
da.
Kvintet za violinu, violu, violončelo, kontrabas i klavir. Klavirski kvintet Franca Schuberta, njegovo rano delo, kao poružbina njegovog budućeg tasta iz Štajera. Pastramki kvintet, jedna onako naivna austrijska tema koja se razvija u tom četvrtom stavu, gde kontrabas dobija svoj solo, takođe pisana za violone. To vam je 1820. kada bukvalno Schubert nije mogao skoro da nađe kontrabasistu. To je bio onaj prekretnica kada su se štimovali u dva štima, dakle tercno kvarti štim i kvintni Štim, Beethoven već piše svoje simfonije, on piše za bas. On nije mu bilo bitno da li je za violon ili kontrabas, on piše bas. Schubertova pastavka je posebna kompozicija pisana za violone, dakle 1820. A počelo je sve sa Dieterzofrom i sa Pihlom, sa Haydnom 1763. Zbog toga govorimo o tih 60 zlatnih godina literature za kontrabas, gde je napisano 32 koncerta za bas i ukupno 56 solo kompozicija za violone. Posle Schuberta dolazi Wagner, dolazi Richard Strauss, malo kasnije već, ali dolaze kompozitori koji pišu u malo udaljenijim tonalitetima, sa više od 3 preznaka, sa 4, sa 5, 6, gde violone se više nije nalazi u tome, bio je nesavršen instrument. Koliko god je bio savršen za klasiku, toliko je bio neupotrebljiv za druge, za romantizam, tako da kažem. I bio je tih, neki su ga poredili čak sa okarinom, rekli su da bolje rezonuje, što je istina, uverio sam se, imam kod kuće instrument takav, sviram tu literaturu na tom štimu, to je instrument napravljen za manje prostorije, za manje sale, za manji krug ljudi. Muzika u romantizmu je ulazila u veće sale, na otvorene prostore, grupe od kontraba su se proširivale na 8, na 9, kod Malera na 16 kontrabasa u partituri je zahtevao, dok je kod Esterhazija bilo 2, kod Špergera u grupi u Šverinu takođe dvojica, u Mannheimu ih je bilo najviše, čak trojica stalno zaposlenih, ta Mannheimska škola. Kontrabas kroz vekove menja svoj oblik, menja svoj štim, menja glasnoću, menja menzure, dodaje se ta peta žica, subkontra, čak H, to je više šum nego ton, ali Wagner je tako hteo. Wagner pobeđuje nad Verdijem u Italije, opet jedna sasvim druga priča, oni forsiraju kontrabas sa 3 žice, sva bel canto literatura, Rigoletto, Verdijeve Otelo, to je sve na 3 žice. Ako im je falio as, oni su spuštali sa poluton tu žicu, ali nisu dodavali četvrtu žicu, jer su rekli da bas sa 3 žice ima manji pritisak na dasku, da bolje rezonuje, istina je čak i to. Veliku ulogu u literaturi za kontrabas, naravno je najveći među svima je Giovanni Potezini, kontrabasista, dirigent i kompozitor. Od 1820. do 1889. je harao svetom. Sa svojim trožičnim testoreom je svirao pred kraljicom Viktorijom, pred carem Aleksandrom u Rusiji. Svirao je, otvorio je konzertorijum na Kubi, napisao je 13 opera, 3 koncerta za kontrabas. Svirao je na otvaranju Suetskog kanala u Egiptu, premijerno izveo Aidu kao dirigent, a u među činovima je uzimao svoj kontrabas i svirao najvirtuoznije kompozicije. Sve to treba čovjek da provuče kroz 4 godine studija. Skoro nemoguće.
Da.
Samo da vam, evo, kad smo počeli od renesanse, od viole da gamba, tek smo do Potezinija stigli, a nismo ni na pola puta. Orkestarske studije za kontrabas su izuzetno zahtevne. Richard Strauss nam posvećuje u poemama posebnu deonicu za kontrabas, iako je mogao da čelima to da, on je rekao ne, violončelo ne posjeduje tu muževnost koju kontrabas ima. Sviramo u istoj oktavi, ali na kontrabasu to zvuči muško, to zvuči jako, to zvuči moćno i zbog toga poslušajte samo jedan Helden Leben, život junaka, šta tu ima kontrabas da svira. Wagnerove Valkyre ili Parsifala, ili to ima brdo nota, jako puno.
Ljubinko, mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susrećenja. Ova divna priča o istoriji kontrabasa, nismo ni dotakli 20. vek, ali ostajete nam dužni za neku emisiju Susrećenja vrlo brzo u budućnosti. Emisiju u kojoj ćemo govoriti i o tangu i kontrabasu, ali u kojoj ćemo pričati i takođe o tome da svirate tambure različite i da otkrivamo taj neki svet instrumenata sa žicama na različite načine. Povod za naš današnji susret ovde u Radio Beogradu jeste koncert. Pre svega koncert 27. na Kolarcu, gde evo pozivamo i publiku da dođe i da ponovo zapravo u ovom divnom prostoru čuje ansambl Basiona Amorosa, a podsjetimo i to da ovaj ansambl može slušati publika u Inđiji 25. oktobra, da će studenti iz Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 26. oktobra imati susret sa
master klas.
Na Oktoih festivalu u Kragujevcu nastupate 28.
U sali gimnazije.
Na Leskovačkim danima muzike Ledamosu 29.
9. Tako je.
Gde?
Ne znam tačno.
Dobro, na sajtu može da se proveri takođe i koncert u Evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi 30. oktobra, tri različita programa, u svakom slučaju publika će imati prilike zaista da čuje čitav spektar muzike za kontrabas. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili danas gosti emisije Susretanja. Hvala na muzici koju ste nam danas doneli, da možemo da zađemo u taj svet kontrabasa. I evo, ovom pričom ste nas i zaintrigirali da kontrabas slušamo na drugačiji način.
Nadam se da nisam bio previše stručan i da nisam otišao u neke krajnosti, da sam barem malo zaintrigirao tu neku maštu budućeg slušaoca, to jest gledaoca koji će doći ili u Inđiju ili u Beograd ili u Kragujevac ili u Leskovac ili u Pazovu na kraju. Želim samo malo da obratite pažnju na kontrabas, kakav je to u stvari instrument i da je ne postoji nijedan orkestar, nijedan ansambl. Orkestar u stvari počinje tamo gde je kontrabas. Ili je duo, ili je trio, ili kvartet. Kada ima kontrabas, onda počinje orkestar. Bez kontrabasa nema ni džeza. Setimo se Miše Blama, Branka Markovića, ovde je Pavketa, mog drugara. Gledajte kako oni se sviraju. Zaboravio sam da kažem i tu informaciju. Prvi kvartet kontrabasa u Srbiji, bavio sam se i time, je počeo da radi, nije potrajao dugo, ali je radio 70. godina prošlog veka. I činili su ga Vojin Draškoci, Nebojša Ignjatović, Zoran Kočišević i podsjetio mi još Draškoci.
Ljupče,
i Samadžijski mislim da je bio u ekipi, da. I imali su dve, tri probe, nisu potrajali baš dugo, ali eto imamo i mi neku istoriju kvarteta kontrabasa. Pozivam vas sve na Kolarac 27.
Ljubinko, da evo muzici damo reč na kraju. Hvala što su odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.